ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ካብ ስልጣንን ዝሰናበታ ዘለዋ ቀዳሚት ሚኒስትር ብሪታንያ ቴሬሳ ሜይን ትማሊ ኣብዝሃቦ ሓበራዊ መግለፂ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክግበር ቃል ዝተኣተወሉ ውዕል ንግዲ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። ክልቲኦም መራሕቲ ነዚ ዝበሉ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት እዚ ክትወፅእ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን መጻኢኣ ርግፅ ኣብ ዘይኮነሉ ኩነታት እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ መግለፂ ዝሃቡ 10ታት ኣሽሓት ኣንጻር ትራምፕ ኣብ ለንደን ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዘካይድሉ እዩ። ፓሲ ዊዳክ ስዋራ ካብ ለንደን ዝለኣኸቶ ዘብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ኣብ ለንደን ኣብ ካልኣይ መንግስታዊ ምብፃሕ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብሪጣንያ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ነቶም መራሒ ኣሜሪካ ዝተፈለየ መልእኽቲ ብምሓዝ ናብ ፅርግያታት ሎንደን ውሒዞም ኣለዉ።
Because of his climate change policies and the fact he's pulled out
لو تخلي ما بزملكت بزسعبو بوليسن كاوعل باريس بموت اومني يبل ازي تقام سلفنيا
values like respect for other people tolerance non-discrimination
نخال اسبات عب مخبارن متصوارن عدلو زي مخبارن زبلو كبرتات بزملكت ملخت نمحلاف كم زوصت تجلص ازا سلفنيا
My biggest problem with Trump is just the hate within him.
Ms. Trump zellen tizabe tsagam awusht om zello tsilaat yu. Eti tsilaatu nab kalot sabat kasritwo yikhul yom tibil kal taqamu selfenya kha'am. Gujilata dak instiyo abta ansar mem hidar Trump ablil masal mawalida akalat dak instiyo matkaati yigabri zbulu awun nimqwam nab sirgatat wetsenin. ዝናይሎሚ ኣንጻር ትራምፕ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፍታት ምስቲ ልዕሊ 1,000 ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝተኻፈልሉ ዓሚ ትራምፕ ንብሪጣንያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ዝተኻየደ ክነጻጸር ከሎ ዝወሓዱ ሰባት ዝተኻፈልዎ እዮም። ምክንያቱ ከዓ ቀዳመ ሰንበት ብምዃኑን ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ብምንባሩን እዩ ይብሉ ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ። ግን እቲ ዘስምዕዎ ዝነበሩ ድምፅታት ስግር ኢሉ ኣብ ዝነበረን ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ቀዳሚት ሚኒስተር ቴሬሳ ሜይ ኮይኖም ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ይህብሉ ኣብ ዝነበሩ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃእን ቤት ፅሕፈት ኮመንወልዝን ይስማዕ ነይሩ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ነቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ናይ ሓሶት ዜና ክብሉ ብምንጻግ ካብ ህዝቢ ብሪጣንያ ዓብዪ ፍቕሪ ጥራይ ከም ዝተሰምዖም እዮም ገሊፆም።
ንተቃውሞ ሰልፍታት ብዝምልከት ትማል እውን ብዛዕባኡ ርእቶ ሂበ ነይረ። ነተን ቀዳሚት ሚኒስትር ነተን ንግስትን ንጉሳውያን ስድራን ርኢና ኣብ ንወፃሉ ዝነበርና ኣሸሓት ሰባት ኣብ ፅርግያታት ወፂኦም ፅቡቕ ስምዒቶም ገሊፆም እዮም። ሎሚ እውን ከምኡ ኣሸሓት ሰባት ሓሳቦም ገሊፆም እዮም። ብድሕሪኡ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ሰሚዒ ኣበይ ዝነበረ ተቃውሞ እዩ ኢለ ተቃውሞ ኣይረአኹን። ሎሚ ሒደት ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ርአ ኣዝዮም ውሑዳት። ስለዚ ብዙሕ ናይ ሓሶት ዜና እዩ ዘሎ።
ብዘይካዚ ጉዳይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣዝዩ ዘደንቕ ውዕላት ሓባራዊ ንግዲ ንዝበልዎ ሃገሮም ጉፊት ምዃናት ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝሰናበታ ዘለዋ ቀዳሚት ሚኒስትር ብሪጣንያ ቴሬሳ ሜይ ብወገነን ነቲ ውዕል ንግዲ ደገፈን ገሊፀን
ኣለዋ።
ከምዚ ዝበለ ዝምድና እዩ መኣዲ ስራሕ ንምፍጣርን ሰባት ንስራሕ ክቁፀሩ ኣብ ምግባር ዝሕግዝ ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን ንብልፅግናናን መጻኢናን ዝግበር ውዕል ክብላ ተዛሪበን። እንተኾነ ተንተንቲ ከምዚ ዝበለ ውዕል ንግዲ ኣብ ቀረባ ይግበር እዩ ምባል ከም ዘይከኣል እዮም ዝዛረቡ። ምክንያቱ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ከምትወፅእ እርግፀኛ ስለ ዘይኮነ ይብሉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ሎም ረቡዕ ከዓ ኣብ ስነ ስርዓት ዲደይ ማለት ንውግእ ካልኣይ ዓለምን ህልቀቱን ንምዝካር ዝግበር ስነ ስርዓት ኣብ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳይን ኣየርላንድን ዑደቶም ክቕፅሉ እዮም።